Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων Χηρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή ελαφώνησης Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τις πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και της άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι 2 από τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μία βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον γκαζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
Δυστυχώς
όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα η αστυνομική της Αντιτρομοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έτερο ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε. Είμαστε στην Κείμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο, προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένοικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Τη προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες, τη μάσκα και το νερό.
Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Mm-hmm. Αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει πέσει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρά 10.
Και βέβαια ήταν συγκλονιστικό και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε, με αυτό που έκανα.
Ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράσεις και για τις τρεις περιπτώσεις.
Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα το σωματικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί. Και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν, παραμένουν 3, λοιπόν.
Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, Παναγιώτης ο Νέστορας, και οι 2 ένοικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένοικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική, η μία η ένοικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσαρίστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Νέστορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει για την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μπουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% δοτή στην Κάρπαθο στον σταθμό του αστεροσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ο επταξιοδάφτη τσάκ τυράξει με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Είναι τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς.
Όχι τέτοιο σεισμό. Στο ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή τη Ευρασία. Με τα πιθανά σεισμού. Μιλάμε για σεισμού οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προ το παρόν θα πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρί, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμό. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 προς το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι τέτοιες που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί της Καρπάθου.
Είχαμε ένα σεισμό από ό,τι είπατε 4,1 ακολούθησε. Το μεγαλύτερο.
Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά, τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Ένα 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια με τα σεισμική ακολουθία. Δηλαδή γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλες δοτικά τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές και ότι η γέννηση ενός τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
Ο Δρόσος Τσαβλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι η οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου στις ερωτήσεις μας. Καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, αυτοτρικά και ασταγκαζάκια και τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
κινητοποίηση.
Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και των ρουβρίκων που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργό Δικαιοσύνη κ. Θεοδωρίδη, ο Παύλο Βαρνάκη ερωτηθεί, είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε γενέ δικαστή. Όλε αυτέ πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη, να κρίνει το ΑΒΓ αδίκημα.
Τώρα έχουμε, έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Υποκράτειο.
Ρώτησα εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετία του 70 από τις ερθρές του εξερχής, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το ΠΙΤΣΙ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυμα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε τελικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναία Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι αντιπαράτσουν την τρομοκρατία.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντίνα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία. Ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
Μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους. Και βέβαια, μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Τώρα, να ολοκληρώσουμε ναι, τώρα βεβαίως. Με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Τηλιανός Φωτόπουλος.
Παρά τις όποιες
ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητε σύνταξη χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη. από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
Το νέο σύστημα,
θα είναι,
ναι,
προσυμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην εκαδοβολή των επιδοτήσεων και πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπηλα και αμόλυντα.
Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, που θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κύριε Κούκου, όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρό τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη δάμου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
Τώρα μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσεις του με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Εκατερίνη Π, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια.
Ώρα Μουντιάλ.
Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με 2 γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει. Έτσι, είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 24 λεπτό, έδειξε ότι δεν το έχει. Αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετατραπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζούκλι τους. Και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση.
Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα πράγματα?
Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν οι διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε. Mm-hmm.
Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, είναι ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά, μόνος του ουσιαστικά?
Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο ποντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία ισοφάριση και μετά το ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν. Το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγήκε πρώτο σκόρερ.
Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ένωση και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
Ακριβώς. Είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούς και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.